Muzički inspiraciji. Muzički inspiraciji.
Dragi slušatelji, dobar den. Kako što veke znate, sreda 16 časot je vremeto za emisijata Muzički inspiraciji na dobro poznatata frekvencija na Ugada FM radio. Овој термин е резервиран за емисијата од областта на уметничката музика на студентите од Факултетот за музичка уметност од Штип, под менторство на професор доктор Стефанија Лешкова. Следниве 30 минути ги посветуваме на современите композитори Ерик Сати и Бенджамин Бритон. Ерик Сати е француски композитор, диригент и пианист, представник на париската авангарда од раните години на 20-тиот век. Ексцентричниот Сати бил наречен гимнопедист откако ги напишал неговите непознати дела гимнопедии. Ова се три композиции пишувани за пијано во тричетвртински такт, а секој од нив е со посебна тема и карактер кои создаваат и несекојдневна атмосфера и се вбројуваат во амбиенталната музика. Во продолжение ќе ги слушаме трите гимнопедии од Ерик Сати. Уживајте.
Ја сакате ли класиката? Thank you.
Во истиот дух продолжуваме со сатиевите три гносиени, дела за пијано во кои композиторот сами однесува нов вид композиција и дава нов наслов. Овој пат ја извоевме првата гносиена како најпозната и најслушана, која веруваме ке ве релаксира и смирено ке ви го исполни темпото во овој период од денот.
Музички инспирации. Музички инспирации.
Во денешната емисија Музички инспирации ќе се задржиме и на творештвото на Бенджамин Бритен, кому оваа година светот му одбележува 200 години од неговото раѓање. Овој голем англиски композитор, диригент и пијанист пишувал повеќе музички жанрови, од опери па се до филмска музика. Со премиерата на неговата опера Питер Греймс во 1945 се стегнал со светска слава. Интересите на Бенджамин Бритен како композитор били ориентирани и кон оркестарската музика. Неговата едноставна симфонија или Simple Symphony е многу позната и изведувана на репертуарите на многу светски симфониски куќи. Во продолжение, ќе ги слушаме првиот и вториот став од едноставната симфонија на Бритен. Thank you.
Thank you.
беше се што ви подготвивме за оваа емисија. До наредната, останете во добро расположение со музиката на фреквенцијата на 91 МГц УГД FM. И не заборавајте, среда, 16 часот музички инспирации. Поздрав од Ана Поп Михајлова.